Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā ar jums kopā šodien Paula Gulbinska. Pirmie noziedzīgie grupējumi, taksometru šoferu slepkavības, pazuduši bērni un bēgšana no ieslodzījuma vietām. Šīs mūsu vēstures tumšās nodaļas lasāmas grāmatā skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē otrā daļa. Ar grāmatas autori Lāsmu Gaidnieci tiksimies sarunā raidījumā jau pavisam drīz, kad iepazīsim gan šokējošākos noziegumus aizvadītajā gadsimtā, gan arī tuvāk iepazīsim pašu izmeklētāju darbu tolaik. Vēl mums šodien iecerēti jaunumi zinātnes ziņu virsrakstos ar tiem, kā ierasts būs studijā mana kolēģa Mariona Baltkalne, bet iesākumā īsts stāsts par tiesu ekspertīzes aizsākumiem.
Zināmais nezināmajā.
XIX. Gadsimta otrā puse Parīzē bija laiks, kad noziedzības apkarošanā un noziegumu izmeklēšanā ienāca jaunas vēsmas, kas vēlāk izplatījās pa visu pasauli. Te ir stāsts par ekscentrisko Parīzes policistu Alfonso Bertillonu, kuru šodien dēvē par tiesu ekspertīzes tēvu. Tieši viņš savulaik ieviesa zinātnisku un sistemātisku nozieguma vietas izpēti. Bertillons savā darbā izmantoja antropometriju. Tā bija pirmā zinātniskā metode, kas ļāva atpazīt noziedzniekus, precīzi veicot ķermeņa mērījumus. Tas bija pamatakmens pirkstu pēdu nolasīšanai, ko tik plaši izmanto šodien. Šim parīzietim piedēvē arī daudzu citu nozieguma vietas izpētes elementu izgudrošanu, piemēram, apavu pēdu nospiedumi, spēka pielietojums, lai ielaustos vai izbēgtu no ēkas, ballistika un daudz kas cits. Šajā ziņā ļoti palīdzēja fotografija, un arī te Alfonso Bertillons bija pionieris. Viņš pirmais aizsāka metodisku nozieguma vietas fiksēšanu ar fotoaparātu, radot tehnisko standartu, kur izmanto aizvien mūsdienās. Bertillons nozieguma vietas uzņēma trīs dimensijās, tādējādi veidojot nozieguma ainas rekonstrukciju, skatītāju ievietojot scēnas vidū. Viņš pats izveidoja sev ērtu fotoaparāta statīvu, kas ļāva nozieguma vietu fotografēt no augšas. Arī aizturētā fotografēšana ar pretskatu un profila foto, ko tik labi pazīstam mūsdienās, ir Alfonso Bertillona aizsākta tradīcija. Taču neskatoties uz vērtīgo pielietojumu, tolaik fotografēšanās tika uzskatīta par bagātnieku izklaidi un izmantot šo tehnoloģiju brīnumu šausminošu slepkavību scēnu fotografēšanai daudziem tolaik likās nepieņemami. Alfonsam Bertillonam esot bijis arī ļoti ekscentrisks raksturs. Nevelti viņa tēls visai daudz ir apspēlēts populārajā kultūrā, tostarp Sherlockam Holmesam un Hannibalam Lekteram veltītajos stāstos. Tāds lūk stāsts par tiesu ekspertīzes aizsācēju francūzi Alfonso Bertillonu, bet nu gan no 19. Gadsimta Parīzes pārceļamies uz 20. Gadsimta Latviju un noziedzību šeit. Latvijas vēsturē ir zināmi vairāki noziegumi, kas iespiedušies cilvēku atmiņās un prātos tik dziļi, ka izskan sabiedrībā vēl ilgi pēc traģiskajiem notikumiem. Lielākā daļa šo noziegumu atklāti, bet daļa aizvien palikusi kā mīkla izmeklētājiem vai kā no mutes mutē klejojošs šausmas stāsts sabiedrībai. Par lielāko daļu no 20. Gadsimta skaļākajiem noziegumiem stāsta grāmatu sērijas skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē un ar grāmatas autori Lāsmu Gaidnieci tiekamies šodien studijā. Labdien!
Labdien!
Nu ir taupušas divas pamatīgas, apjomīgas grāmatas. Cik gadi pagāja, kamēr ieraudzīja dienas gaismu?
Pirmā grāmata ilga, kamēr līdz galam tātad tikām ilgāku laika posmu, kad vairāki gadi, jo tas sākums bija dažādas publikācijas dažādos preses izdevumos, un tad tās mēģinājām apkopot un vēl piestrādāt, vēl kaut ko pierakstīt klāt. Nu, otra grāmata gan tapa daudz nopietnāk, ja tā var teikt. Nu, kādā ziņā nopietnāk, speciāli grāmatai tika meklēti, veidoti materiāli. Bet tā, ja vajag kādos laika rāmjos, tad es teiktu, nu, gads. Katrai no šīm grāmatām tas bija gads.
Bet, nu, tur ir materiālu apjoms, tur ir
arhīvi,
ir fotogrāfijas, nu, intervijas ar cilvēkiem. Kā bija tikt pie šiem materiāliem? Tas ir valsts arhīvs, kurā sēdējāt?
Valsts arhīvā arī es esmu sēdējusi, strādājusi, bet, nu, pārsvarā tā tad mans izziņu avots ir Rita Ksenoka, kura ļoti ilgus gadus strādāja prokuratūrā, Republikas prokuratūrā sevišķi svarīgu noziegumu izmeklēšanas pārvaldē, viņa to vadīja no 75. Gada. Un tā tad ar viņu ļoti daudz mēs runājām par to kopā. Es teiktu, viņi ir otrs autors šai rakstu sērijai. Jā, un tad arī dažādi materiāli, kas bija palikuši viņai, kā saka, jā, pāri, kas bija mājās viņai atrodami, ko viņa izvilka, nezinu, no skapīša un kurs varēja izmantot.
Ritē, ka senukai noteikti pievērsīsimies vēl raidījuma gaitā, jo tā ir tiešām tāda ļoti svarīga lapuse, pat es teiktu, viss caurvīs visām šīm grāmatām, bet kas pamudināja pievērsties šiem traģiskajiem notikumiem? Protams, cilvēkiem interesanti vienmēr šādas lietas kaut kā ir saistījušas, tāpat laikā šausminoši.
Šausminoši, tā ir Latvijas vēstures viena daļa, viena lapas puse. Protams, ļoti briesmīga, bet ņemot vērā, ka briesmīga, vai tāpēc mums tā nav jāzina, kaut nedaudz. Jā. Tas ir viens, otrs par šo iepriekš rakstīts ir samērā maz, ja mēs tā ātrumā varam pāris autors nosaukt, ja teiksim, Andrejs Dripe, kurš rakstīja, bet viņam bija jaunieši, pārsvarā jaunieši un viņu noziegumi. Un tad šķita, ka tas ir, lai ir pieejams tāds materiāls, lai cilvēki, ja ir interesi vai kā, lai var lasīt, ne tikai intereses pēc, domāju, arī kaut gan tās nav nekādas, teiksim, tā mācību līdzekļi kādiem juristiem noteikti, nē, bet kā papildu materiāls, teiksim, jā, kāpēc nē, ja tas der un tur kaut ko var no tā paņemt sev, teiksim, studiju procesā, tas jau būtu ļoti, ļoti jauki, bet es uz to nekādā gadījumā nepretendēju, jo tur vajadzētu cilvēku ar juristu izglītību, un man nav juristu izglītības.
Daļa no šiem stāstiem, kas šajās grāmatās ir tīpaši tie, kuri piedzīvojuši 70. 80. Gadus, noteikti atcerēsies. Varbūt pašai bija kāds tāds stāsts, ar kuru jau pirms grāmatu rakstīšanas jau zinājāt, ka tas noteikti tiks iekļauts stāstā.
Protams, tas ir seksuālais maniaks Staņislavs Rogaļovs, par to jau daudz un plaši, un te mēs ar Ritu Ksenoku tā kā cīkstījāmies, es teicu, vai tiešām mēs viņu arī iekļausim, viņa teica, jā, viņam ir jābūt, jo, kā var būt, ka ir skandalozākie noziegumi, un kas ir viss skandalozākais, tad tas nav, jā. Par šo maniaku, protams, es jau zināju ļoti, ļoti stipri senāk, jo mans onkolis, Guntis Grūtups, arī bija sevišķi svarīga lieta izmeklētājs, un Rita Ksenoka ilgus gadus bija viņa priekšniece. Tā kā to ar kā no otras puses, tā kā no bērnības jau šo te briesmu stāstu, protams, zināju daudz. Un ne tikai to, tur arī vairāki citi. Jā, un otrā grāmatā, kas ir pieminēts, arī kur mēs ar Ritu mazliet cīkstījāmies, es tā kā nebija gatava par to rakstīt, jo es domāju, ka pietrūkst tur tā zināšana bāzes, tā ir organizētā noziedzība, organizētās noziedzības sākums, ja tā tad Vadima Liedes grupējums, par to es tā kā mazliet raustījos rakstīt, bet nē, beigās viss tā kā sanāca, izdevās, jā.
Ko nozīmē rakstīt par šiem stāstiem? Viens ir tātad savāc šo te dokumentālo bāzi, tās ir sarunas ar cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti izmeklēšanā, lūk arī radniecības saites noskaidrojumi ar cilvēkiem, kas ir bijuši ļoti tuvu klātesoši. Bet kā tas ir veidojot šo stāstu, tīri emocionāli ņemot vērā, ka daļa no šiem cilvēkiem vēl ir dzīvi, daļa pat starp mums kaut kur sabiedrībā?
Es teikšu tā, kā jebkurš darbs tu dari. Tu tā īpaši par to, kā saka, tās emocijas tu izslēdz uz to brīdi, kaut gan pāris variantos, pāris gadījumos tas bija grūti, lai neteiktu, ka neiespējam, piemēram, rakstot par Andreju Lichtenbergu, tas bija pat ļoti grūti, jā. Es domāju, ka man tas neizdevās, bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi, bet kā jau jebkurš darbs, jebkuram darbam ir vajadzīgs darītājs, jā, un Tu esi uzņēmies, apņēmies, es pateicu, jā, es to izdarīšu, tad lūdzu, sēdies klāt un dari.
Lasot grāmatu, man bija tāda, varētu teikt, mīta apgāšana iekšē sev. Vienmēr bija tā sajūta, ka tolaik bija drošāka, noziedzība bija mazāka, kad mūsdienās mēs dzīvojam tādos bīstamos laikos, bet tad es sāku šo grāmatu lasīt. Un patiesību sakot, arī grāmatā ar jūs arī citādi ar statistiku, 1983. gads Latvijā vardarbīgā nāvē dzīvību zaudēja 3476 cilvēki, no kuriem 165 tika noslapkavoti. Un tad mēs paskatījos statistiku, kā tas ir mūsdienās, tātad 30 gadus vēlāk, 2023. gads, 47 vardarbīgas nāves. Ja tā padomā, tas noziedzības līmenis, kāds ir šodien, ja nu, mēs runājam par tādu vardarbību, slepkavošanu, un kā bija to laiku? Vai arī pašai bija tā sajūta, ka
Jā, jo arī es kaut kā līdz šim biju vairāk vai mazāk nu, tādā pārliecībā, ka padomju okupācijas gadi bija šajā ziņā tiksim, mierīgāki. Jā, ka mazāk notika. Es tā arī, un man bija pašai grūti tam tā kā pārrestartēties, ka nē, muļķības, pēdējās muļķības bija ļoti, ļoti traki, tikai ir viena ļoti liela atšķirība. Mūsdienās mēs par katru gadījumu varam izlasīt, uzzināt uzreiz, gandrīz vai jā. Tajā laikā liela daļa tik vienkārši noslepenoti un līdz cilvēku, tā sakot, prātiem apziņai tas nemaz nu, netika palaists. Jā. Un tā ir tā atšķirība. Un tāpēc arī bija varbūt tas mānīgais priekšstats, vai tā, kad ir mierīgi un klusi un nekā ļauna nav un cik laba ir dzīve padomju savienībā, ka mums bezdarba nav, mums medicīna un izglītība ir pa baltu velti, prostitūtu mums nav, visi kārtībā, muļķības tā nebija. Kaut gan tas tika skalots cilvēkiem smadzenēs, jā.
Viens posms, kas man ļoti arī palicis nu, atmiņā, ir īpaši iespiedies lasot grāmatas, ir 80. gadi, 90. gadi, kad tā noziedzība nu, ļoti liekas uzplaiksnīga, gan šīs te taksometru šoferu slepkavības un pazuduši cilvēki un pirmie tādi noziedzīgie lielie grupējumi. Nu, kas jūsuprāt bija par iemeslu tām tie juku laiki vai kāpēc tieši šie gadi ir tie, kuros mēs runājam, nu jā, nu tajos laikos tiešām Latvijā vairs nebija droši.
Es domāju, ka tas primāri bija tas, ka viss mainās strauji. Un arī cilvēkam tā apziņa, ka tad līdz šim mēs dzīvojam šādi, tagad pēkšņi mums viss ir, nu tā pēdiņās, protams, viss ir atļauts, ka nav sodāmības un tā tālāk. Jā, ka tas nostrādāja, ka tas savu ļauno darbu izdarīja. Es pieņemu, ka tas ir tā. Jo arī viss bruka un juka, un tad vajadzēja kaut kā tie saprast, un tie apķērīgākie arī saprata, ko tagad darīt, kā man tālāk dzīvot. Jā. Un jā, arī, teiksim, kas ir grūtie laiki, ne tikai juku laika, arī pēc kara, jā, noziedzības līmenis ārkārtīgi augsts, šokējošs, jā, un tas ir, jā, es domāju, ka tur tā lieta ir tāda, ka ir tā ārkārtīgā nestabilitāte, neziņa, un ka cilvēki, jā, kad cilvēkos pamodina zemākās dziņas, ja tā var teikt. Es tā domāju, ka tas ir tas iemesls viens no.
Jā, tā chronoloģiski raugās arī uz to 20. gadsimta sākumu pēc kara, tur parādās, nu, tā tiešām neticama zvērība kā kanibālisms. Jā. Es domāju, lai nu kas Latvijā, vai ne? Kas tur īsti bija ar to kanibālismu?
Nu jā, sākot runāt par kanibālismu, ir jāpiesaka tāda lieta, ka Latvija nekadā gadījumā nav unikāla ar šo, jo arī kaimiņu valstīs, arī Tallinā ir bijis tāds gadījums. Bet šeit, jā, tas tā tiešām ir bijis, un tas nav, diemžēl, ne tuvu, ne vienīgais kanibālismu gadījums Latvijā arī 90. gados ir bijis. Bet, nu, šis ir tāds, tas 46. gads, tas ir tāds visbriesmīgākais, un jo to arī pēc tam tas arī ticis, nu, kā cilvēki, kā jau kaut ko viens otrs padzird, un tad to piepušķo, protams, un tā tālāk. Kas varbūt bija tas baisākais, ka tās noziedznieces bija sievietes, kuras, sakot, jā, kuras bija vainojamas. Nu, ne tikai tur bija arī tad māte, meita un meitas vīrs, tad tai māte iznots, un tas jocīgākais ir tas, ka uzvārdā tā māte un meita bija šakalis.
Nu, ļoti
tas zīmīgi patiešām, jā, un tā, jā, bet nu, tas bija tāds tas gadījums ļoti, ļoti briesmīgs arī tai savā tajā cinismā, ka tas upuru mantas tiek stieptas uz tagad tas bija Matīs tirgus, toreiz tas bija Vidzemes kolhozu tirgus, jā, kur tika stieptas un pārdotas, jā. Viņa toreiz pēc kāra, un, protams, cilvēkiem, ja tu nekam netiec normāli klāt, nevar nopirkt, tad, protams, ka ir interese. Un tādā veidā jau viņas arī iekrita, kad upuru tuvinieki vienkārši atpazina tas lietas. Ja, un tā jau arī tika klāt. Ja.
Jā, nu tā tiešām bija tāda, lasot noskurināties par to, cik tālu cilvēks var aiziet tādā. Jā, dažreiz mēs sakam, kā zvērs, man pat liekas, ka zvēri dažkārt ir. Nav vēlmi radīt kaitējumu.
Zvēri, tas nav tāds labs, drīzāk vēlni, un te es vakar atradu vienu labu, vienkārši ieraudzīju, pamanīju vienu labu citātu, ko piedēvē Viljamam Šekspīram, Elle ir tukša, visi vēlni šeit. Nu, par tām grāmatām runājot, man šķiet, ka tas ir ļoti precīzi, ka šo gandrīz uz vāka varēja likt nu, tik nu, precīzi, ka naglē uz galvas.
Jā, nu dien. 60. 70. gadi, 70. gadi ir tas, kad parādās arī Staņislavs Rogaļovs, jā. Viena no slavenākajām lietām arī Ritek Senoka ir minējis grāmatā, ka viena no sarežģītākajām lietām, ilgākajām, kas īsti notika, kas bija nu, šī cilvēka noziegumi, ar ko, kāpēc tā ir tik ļoti mums iespiedusies atmiņā. Jo tie nav vienīgie, bija arī Krāslavā izvarošanas gadījumi, daudz ir bijuši šādas izreikināšanās.
Nu jā, nu, tur ir viena tāda spēcīga atšķirība, kas tur bija pa lietu. Viņš bija aģents, un viņš ilgu laiku, viņam šis viņa status viņu sargāja. Viņam pat bija tā, ka viņš pats sev meklēja. Ja? Un otrs, kas ir liels aizdoms, un to Rita Ksenoka arī ir vairāk kārt minējusi, ka Andrijs Kavalieris to saprata jau ļoti laikus, bet viņš savu aģentu tā kā piesedza. Ja? Jo pirkstu nospiedumi bija jau iepriekš paņemti, un tur it kā nu jā, tur jau būtu, viņš būtu daudz, daudz ātrāk notvērts, ja viņam nebūtu aizsardzība, teiksim tā, un būtu daudz mazāk to noziegumu attiecīgi, jā.
Jā, šī lieta, man liekas, paliek tāda, nu, rada tādu tumšu ēnu arī par mūsu tiesību sargājošo iestāžu darbu, jo viens ir, protams, šīs saistības ar tālaika miliciju, bet otrs, šīs lietas sakarā Latvijas tiesu sistēma, pieļāva ārkārtīgi lielu kļūdu uz nāvi notiesājot pilnīgi nevajag cilvēku.
Jā.
Kas notika šeit?
Nu, šeit, protams, ka cilvēki, ko prasa atmaksu, un jo ātrāk, jo labāk. Un bija tāda lieta, manuprāt, otrais vispār Latvijas vēsturē, ka tiek notiesāts nevainīgs cilvēks. Viņš vienkārši ir kaut kāds iemesls, kāpēc tiek viņš tiek uzīmēts, kā saka, jā, tur bija arī viltus lieciniets, kas arī ir noziegums, ja tu melo apzināti, neapzināti, laikam nevar melot, jā, tad arī par to ir jāatbild. Viņai nebija par to nekas, viņai vienkārši paņēma nost tos apbalvojumus, jā, bet, jā, viltus liecinieks, kurš uzīmē, kā vajag, jā. Un liecinieks tev ir, aha, nu tad paņem ciet un pratina, es teiktu, pēdiņās pratina tik ilgi, kamēr tu atzīsties ar spīdzināšanas palīdzību, ja sitot, ja. Ir Rita Ksenoka saka, viņai ir atmiņā aizķēries, ka ir 20, aptuveni 20 atzīšanās, katra citādāka. Nu kā tas var būt? Ja? Viņš saka, viņš marutai začai upurim ir sits ar akmeni pa galvu, apskatot līķi, galva ir vesela. Nu, neiet gal ar galiem kopā, kā tas var būt, bet uz to tiek pievērts acis. Ja aizkrauklas toreizējās tučks milicija un prokuratūras darbiniekus to vienkārši gribēja ātrāk, kā saka, tikt ar to galā, lai ir miers. Nu, paldies Dievam, ka nepaspēja, jāsaka tā. Bet, nu, dzīve tam cilvēkam, es domāju, salauza, saindēja drēmanim līdz saknei un vēl bišķīt.
Nu jā, un arī viņa paša liktenis, ka beigās arī bija
nu, tur
traģisks.
Ir, jā, aizdoms, ka viņu noslepkavoja, jā.
Jā, nu, kā jau minējāt, daudz esam arī šajā sarunā atsaukušies uz Rito Ksenoku, kas lieldaļa grāmatas ir tiešām bagātīgās atmiņas. Es domāju, tik daudz darba kādēja un tik spilgta un vēl aizvien tā atcerēšanās par to, kas ir bijis un kā. Tātad atvaļinātā sevišķi svarīgu lietu izmeklētāja Rita Ksenoka stāsta par šo laiku un par neatrisinātām lietām, kas izmeklētāja nedod mieru arī šodien. Klausāmies!
Tad, kad nu, tāds brīdis, kad es domāju par to pagātni un par to darbu, tad es atceros, bet kāpēc mēs to neizdarījām, un kāpēc toreiz nebija DNS, un kāpēc toreiz nebija datoru, un kāpēc nebija telefonijā tagad, kā tagad ir iPhone un vispārējais, kaut vienkāršais mobilais, nekā mums nebija. Ja būtu DNS, tad Krāslavas lieta, kur vairākas sievietes tik noslepkavotas, noteikti būtu atšķetināta. Nu, vēl ir dažas, varbūt tādas vienkāršas, jā, bet trīs ir tādas vienā. Krāslavā tur vairākas meitenītes tik noslepkavotas jaunas, jā, un ejot mājās vai nu no darba vai no sarīkojuma. Tad Ventspilī pazuda galvenā ārsta meitiņa, kur mēs konstatējam, ka viņi noslapkavot mājās nākot liftā. Tā ir. Un tad viena lieta ir tāda, pavisam tāda smaga, viņa saistā zināmā mērā ir pieminēta Doļaškeviča banda tajā grāmatā. Un viņš, nu, mēs jau iepriekš to jutām strādājot, ka tā banda ir izdarījis divu policistu slepkavības Jaunjelgavā un Kuldīgā. Un, bet pierādījumi nebija. Nu, kaut kas bija tādas kripatiņas. Un iznāca tā, ka viņam piesprieda augstāko sodu mēru, arī izpildīja. Un tas parasti nenotiek, bet šajā reizē man tad bija ieslodzījuma vieta pārvalde, bija pakļaut iekšliet ministrijai. Man deva atļauja ar viņu parunāt vienu dienu pirms viņa nāves sodu izpildīšanas. Un viņš man izstāstīja to, kas mums bija, un tā bija patiesība. Bet pierādīt nav ar ko. Un tās trīs lietas man kaut kur tā ļoti kremt atceroties, kāpēc mēs tā neizdarījām, jā.
Jā, dzirdējām atvaļinātu izmeklētāju sevišķi svarīgo lietu. Izmeklētāja Rito Ksenoku sarunā ar Arni Krauze aizvadītajā gadā raidījumā Laikmetu krustpunktā. Oļiskeviča lieta esot bijusi ļoti apjomīga, arī grāmatā par to rakstīts, tur tūkstošu lapu gara apsūdzība. Es iedomājos to materiālu apjomu, kas nāca izmeklētājiem, bet, kā min arī Rita Ksenoka, darba instrumenti jau bija ļoti maz.
Jā, nu, papīrs un zīmuls, to viņa vairāk kārti teikusi pat, jā, nekā cita nebija, un galva, paša galva. Jūtams, jā. Bet ar to Oļiškeviču stāstot, jā, tur ir interesanti tas, ka kā ir tā, ka, nu, runājot ar Ritu, ir tā, ka mēs, ir kaut kādas lietas, pie kā mēs katrā reizē, kad mēs sarunājamies, mēs atgriežamies, jā, un vienu ilgu laiku tā bija Valdis Žentiņas lieta, kur, nu, nevarēja nekādi, tā sakot, beigt par šo, jā, un, bet kas ir absolūts rekordists, tā ir, jā, Oļiškeviča lieta, par kuru mēs katru reizi, kā mēs kaut kā runājam, mums vienmēr mēs līdz tam tiekam. Jo tur arī bija visādi, ja tā var teikt, brīnumi, jā. Un te var teikt, ka, ja ir, ja mēs sakām kādreiz savā sarunās, ka ir, nu, tas cilvēks, piemēram, ir dzimis dakteris, nu, talantīgs ļoti tā doma, vai dzimis skolotājs, jā, vai dzimis mākslinieks, tad visu laiku jau šķiet, ka, nu, neteiks, tas ir dzimis noziedznieks, jā, bet ir daži gadījumi, jā, kad šis te gandrīz vai ir atbilstoši, jā, teiksim, un viens no tādiem ir Aleksandrs Oļiškeviča, otrs ir Vadims Liede, kur šķiet, ka, kā var būt tik šausmīgs samaitāts cilvēks, jā, nu, kā tas tā var būt? Kaut gan par Oļiškeviču runājot, ir viena tāda epizode, kas ir Rita Ksenokai atmiņā palikusi, kur parāda, tā epizode parāda, ka varbūt, nu, ir kaut kāda kripatiņa cilvēcības viņā tomēr bijusi. Ir bijis tā, ka viņa apmeklējusi centrālcietumā, un viņi ir, nu, sēdējuši izmeklētāja kabinetā un runājuši ļoti ilgu laiku. Un bijis ir tā, ka tas cietuma dežurants ir aizmirsis. Ka aizmirs, ka viņa tur ir, un viņš ir garš aizslēdzis durvis un aizgājis mājās. Un tad viņi ir atjēgušies, ka viņi ir ieslēgti, un tā vietā, jāsaka tā, paldies Dievam, viņš ar savām rokām, kas ir saslēgts roku dzelžos, ir nevis viņu sācis mušīt, bet ir sitis no visa spēka pa tām durvīm, lai kāds sadzird, ka tur ir kaut kas notiek, un nu, atnāca cilvēka attiecīgi un izlaida viņu ārā. Bet tas gadījums varēja beigties ļoti, ļoti slikti. Viņai ritēja ļoti slikti, ja, un paldies Dievam, ka tā, nu, bet tas jau nav vienīgais tāds gadījums uz riska robežas, kas viņai profesionālajā darbībā ir bijis jāpiedzīvo. Viņa stāst nāku nakts vidū no prokuratūras ēkas, izeju ārā, eju uz trolejbusu pieturu, jā, un eju pāri ielai, un viņa saka, jā, ka Moskvičs ir tā kā nesies pilnā ātrumā, viņa teica, nu, es tā kā pārgāju tā ielai pāri, nu, tā kā paspēju, bet, nu, ir ietriecies kaut kādā stabā, jā. Un pēc tam bija pienācis ziņas, ka vienam policistam gan nebija laimējies, ka tam bija uzbraukts virsū, jā. Un vairāk šādi te, ka viņai ir zvanīts un draudēts, jā. Mēram, Rīgas krematorijas toreizējais direktors Ivans Spuļģis, jā, un to viņi uztvēruši ir kā humoru bez maz, jā. Ka viņai piezvanīts viņai Jānim Skrastiņam, ka jūs man būsiet pirmie, kas te krematorijā degs, jā. Un to viņi, ja mēs tā pa to tā iesmējām, es domāju, ak vai, ja pa draudiem, principā draudi, ja draud dzīvība, jūs tā iesmējat, ja. Un tur noteikti ir vēl daudz vairāk vēl viss kā, bet tas ir tāds, kas man nāk ātrumā atmiņā.
Nu, apbrīnojumam, profesionalitāte arī, nu, izturēt to, viens tās darbspējas mentālais, un otrs arī, nu, redz, kā tomēr dibināt kontaktu ar šiem apsūdzētajām personām zvērīgu notikumu izdarītājiem tā, lai tie tomēr uzticētos. Un...
Viņa prata to kaut kā, bet viņa arī to savu tādu cilvēcību un tādu labdabību, viņa to ir saglabājis, viņai tas arī, un arī darbspējas un interesi, jo ir tāds gadījums, par ko es priecājos, ka sanāca ne pagājušajā, bet aizpagājušajā gadā, ka mēs vecgada vakarā gatavojam publikāciju. Normāli cilvēki, es domāju, vecgada vakarā cep gaļu, un tā sakot, salēja šampanieti, jā, bet jā, un mēs bijām milzīgi, nu tā, priecīgs, ka labi, liederīgi pavadīts laiks, jo laiks jau ir tāda lieta, kas gadiem ejot kļūst ar vien dārgāks, nu tā.
Jā. Oļiskeviča lieta un Vadima lietas, Vadims Liede, nu varētu teikt tāds organizētās noziedzības aizsācējs, viens no.
Mm-hmm.
Ko abi šie grupējumi darīja? Zādzības, laupīšanas?
Laupīšanas, arī slepkavības, slepkavības ar īpašu cietsirdību, kā vieniem tā otriem. Pārsvarā, jā, laupīšanas ar mērķi iedzīvoties. Vadimam Liedem bija tas, ka mēģināja aprēķināt, kas tad tur ir. Tas salaupītais, tā ļoti vienkāršot saku, tas bija, nu, tie cipari bija vienkārši traģiski lieli. Nu, tur vēl rubļos rēķināja, tie bija ļoti, ļoti lieli. Viņš laupīja arī tajā skaitā ļoti daudz to laiku šujmašīnas, jo tie bija vēl tie laiki, kad tika pagrīdē šūti džinsi, un tad tur bija pat tā, ka viņš vieniem nolaupa, otriem pārdod, un pēc tam tiem, kas kam ir pārdots, no tiem vēl nolaupa un tā kā iet uz priekšu. Bet tas vīrs bija tāda izdoma un tādām artistiskām spējām, ka tur var tikai pabrīnīties, kā kaut ko tādu vispār iedomāties, iztēloties, var kur nu vēl realizēt. Jā. Es domāju, ja viņš būtu rakstnieks, tad viņam būtu ārkārtīgi liels, viņš būtu guvis panākumus. Jā.
Vadims Liede bija arī viens no tiem apsūdzētajiem, kurš izbēga no ieslodzījuma.
Jā, kurš organizē un arī pats izbēga. Tāda lieta ir, jo bija vairākas tādas skaļas un tādas briesmīgas bēgšanas no sodisciešanas vietām. Viena no tām bija Jelgava, Pārlielupes cietums, kur ļoti liels skaits notiesāto, kaut kur 90, pat vairāk nekā 90, jā, viņi izbēga, un kas tur vēl bija neparasti, nu tā nevar teikt, blakus cietumam slimnīca, un tie slimnieki bija manījuši, ka tur kaut kāda kustība, ka tur kaut kas nav kārtībā, un viņi bija ziņojuši par to, un teica, ko jūs, nē, jums liekas, nē, visi kārtībā, jā. Tā tur bija. Jā.
Vadims Liede bēga un aizbēga līdz pat Kalifornijai. Un pēc tam līdz Polijai tika.
Jā, ļoti viņam tā geogrāfija tā tiešām ļoti, ļoti plaša un ļoti, jau teikt, savā ziņā ļoti veiksmīgi, jo viņam izdevās, tikt, tas vispār neticam, kā var līdz Amerikai nokļūt, šādā te vēl statusā. Tā tad, tiecīgi, bija arī kādi dokumenti bija viltot, nu, tas skaidrs, jā.
Jā, nu šobrīd, laikam, saprotu, ka Vadims Liede Polijā esot kļuvis par tādu kā zvaigznie, tā var teikt, nu, protams, ar tādu traģisku piesitienu šo vārdu saku, bet cietumā esot kļuvis par gleznotāju, tā kā arī šādi notiek. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es vēlos pievērsties kādam ļoti mīklainam stāstam mūsu noziedzības vēsturē, par kuru varētu noteikti veidot arī atsevišķu raidījumu, un to mēs noteikti arī darīsim, bet lūkšu pavisam īsi izstāstīt, kas notika ar estrādes dziedātāju Andreju Lichtenbergu. Tātad 79. gada janvāris šis cilvēks pazūda.
Un pēc ilgāka laika, pēc vairāk nekā mēneša, pēkšņi netālu no dzīves vietas mežā tiek atrasts viņa līķis, pakāries. Tātad uz ceļiem viņš tur ir tupējis, tādā veidā atrasts. Nu, šeit ir tas, ka nav tādas viennozīmīgas skaidrības, kas ar viņu notika. Tātad ir divas versijas. Oficiālā versija ir pašnāvība. Ja šo jautā kādam no viņa kolēģiem, nu, draugiem, pazīstamiem cilvēkiem, kur viņi tiešām personīgi pazina, tad visi to kategoriski un vienā balsī noliedz. Saka, nē, tas tā nebija, tas nav iespējams. Nu, man jāsaka godīgi, man arī domas ir šo strādājot mainījušās, tad šķiet vairāk, ka tā, tad šķiet atkal, ka ir, ka nē, ka varbūt, ka tomēr bija šādi, bet nu, ir grūti līdz galam saprast. Nu, mans viedoklis, diemžēl, laikam tā jāsaka, ar to oficiālo versiju nesakrīt. Manuprāt, tas tā nebija, ka tā nebija viņa griba, kad viņam tomēr, ka viņa noslepkavoja, jo tur ir tiešām arī daudz, ļoti daudz neskaidrības, kā tas tā varēja būt, un teiksim, nelielais lapmešciems, kur uzreiz pēc pazušanas meklē visi, kas vien ir, tā sakot, tur uz vietas sastopami, gan vietējā vidusskola, skolnieki 150 uz slēpēm viņi tur ir braukuši un skatījušies, ka arī nu, no ansambļa cilvēki, gan nu, visi, kas varēja, ko vien varēja piesaistīt un tiešām tā nu, izmisīgi meklējuši, un nav, un tā pēkšņi. Sveiki, redz, kur ir. Jā. Nu, tajā notikuma vietā, tā ir vienīgā, jāsaka, tā notikuma vieta, kur arī mēs pagājušajā vasarā mēs iebraucām tajā mežā. Jā, un tas bija, protams, ka tur jau koki sen ir izauguši un tā, bet tas bija tā ļoti dziļi emocionāli. Jā, un pēc tam, protams, mēs kompāniju uzreiz aizbraucām pie viņu skapiem, puķītes nolikām, bet tas bija tāds, un tas ir tāds stāsts, kas nelaiž vaļā, jo tas šķiet tā drausmīgā netaisnība, kas pret viņu tika vērsta, nu kaut vai. Ātrumā vēlējos pieminēt vienu personu, un tas ir LPSR valsts televīzijas un radio raidījumu komitejas priekšsēdētājs Ilmārs Janovičs Īverts, kuram arī var lielu paldies pateikt par to, ka Lichtenbergam bija smagas problēmas, ka viņa ierakstus iedziedāto radio pēkšņi aizliedz atskaņot, uz ilgu laiku aizliedz, ka bija daudz safilmēts materiāls televīzijai, kas viss ir pazudis bez pēdām. Ja kaut mazliet ir saglabājies, tad tas ir ļoti liels brīnums. Nu, kaut kas mazliet ir atrodams, jā. Nu tā, bet viņš netuvu nevienīgais, kurš izdarīja daudz ļauna, teiksim tā.
Tā aizdomēna ir uz čeku, uz VDK, vai tādu personīgu izreikināšanos savstarpēji?
Divi. Viens ir jāpato, ka čeka, otrs, ka tur varētu būt arī nesaistīt ar čeku, ka viņš vienkārši kādam bija smagi pārgājis ceļu. Viņš tajos laikos, viņam bija, kā mēs mūsdienās teiktu, tādi menedžera dotumi, talanti. Viņš ļoti prata organizēt. Viņš savā ziņā arī prata, kā pateikt, tikt pie naudas. Jā. Tad biznesa ķēriens viņam bija. Laikam vēl nav pienācis laiks, līdz galam to noskaidrot nevar. Un, protams, tā lieta, kas tika ierosināta un kur tika izmeklēts, tie visi tie dokumenti, tie sen jau ir iznīcināti. Tā kā apskatīties, kādi tur tie secinājumi ir bijuši, nav iespējams, diemžēl.
Noslēdzot mūsu sarunu, gribētos prasīt, nu, ko te tālāk? Tātad skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē trīsai būtu jātaisa.
Ir jāievelk elpa, un, nu, ja būtu ļoti liela apņēmība un vēlēšanās, šķiet, ka varētu ar šo nodarboties līdz pensijai. Pietiktu, materiāli pietiktu. Un bija tāda interesanta saruna arī ar bijušo prokuroru kriminālistu. Viņš ir atvaļināts Georgs Skudra. Un tieši par to mēs arī tā, nu, pasmējāmies, ja, ka viņš saka, vajag turpināt un rakstīt tālāk un uz priekšu. Ja, godīgi sakot, es mazliet vēlētos atvilkt elpu no šī te.
Jā, lai cik ļoti gribētos dzīvot tādā ilūzijā, ka esam drošībā un pasargāti, un kā arī te raidījuma laikā secinājām, šobrīd varbūt mēs varam justies kaut kādā ziņā drošāk, nu tomēr tā nežēlība un alkatība cilvēkam ir bijusi visos laikos, un par to stāsta šīs abas grāmatas. Lāsmes, teikšu jums lielu paldies, kā atnācāt šodien pastāstīt paldies. Mums par to, un ja turpinās stāsti, gaidīsim turpinājumus. Pēc brīža mēs vēl tiekamies. Raidījums ar to nav noslēdzies, jo pie mums kā iknedēļu būs arī Marione Baltkalne, mana kolēģi, iepazīsimies ar zinātnes jaunumiem pasaulē, bet nu gan ļausim izskanēt Andreja Lichtenberga mūzikai.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Nedēļu raidījumā Zināmais nezināmajā noslēdzam ar zinātnes ziņām, ar tām, kā ierasts katru nedēļu studijā. Mums ir Marione Baltkalne, sveika, prieks tevi redzēt. Saki lūdzu, vai arī tev būs kaut kas saistīts ar noziedzību, jo mums raidījuma pirmā daļa bija veltīta slavenākajiem noziegumiem 20. Gadsimtā Latvijā. Kā tev izdevās kaut ko pamanīt tādu, kas varētu rosināt uz kriminālistikas pusi?
Jā, tā ir gan. Viena no vēstīm būs diezgan cieši saistīta ar kriminālistiku un ar masu katastrofām, kas dažkārt var notikt nejauši, bet dažkārt tās var būt arī tīši izraisītas. Bet pirms runājam par masu katastrofām, gribētu izcelt šoreiz priekšplānā kādu būtisku zinātnes notikumu tepat Latvijā. Un pavisam nesen 4. jūlijā ir oficiāli publicēta informācija par jaunu, iepriekš neaprakstītu gļocēni ar latīnisko nosaukumu Likogala persikum jeb persiku vilkpienaini. To Ķemeru Nacionālajā parkā ir ievākusi Julita Kluša. Un ar Julitu atcerēsimies par gļocēnēm. Mēs esam runājuši Zināmais nezināmajā vairāk kārt. Pirms 2 gadiem arī tikāmies Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, kur Julita gļocēnēm veltīja skaistu izstādi ar fotogrāfijām un ne to vien. Bet tad šobrīd viņas publicētā informācija par persiku vilkpienaini ir unikāls notikums ne tikai Latvijas gļocēņu pētniecībā, bet tas ir arī viens no retajiem gadījumiem Latvijas zinātnes vēsturē, kad jauna suga zinātnē kopumā ir aprakstīta tieši pēc Latvijā atrasta un vietējās vērotājas ievākta parauga. Nu lūk, un portālā dabasdati.lv tad var jauno sugu aplūkot, ir fotogrāfija ar pietuvinātiem gļocēnes augļķermeņiem, reālajā dzīvē gan tie ir pavisam nelieli, diametrs tikai 1 līdz 2,5 mm, toties ļoti, ļoti skaisti, spilgtā, koši, rozā krāsā.
Cik acīgam ir jābūt atradējam, lai saprastu, ka tas mazais punktiņš patiešām tā ir gļocēna, visu cieņu, es mežā redzu tikai gailenes.
Nu, tādi gļocēņu mīļotāji noteikti jau būs ietrenējuši aci, tāpēc arī nepārsteidz, ka ir pat atsevišķa Facebook grupa gļocēņu apbrīnotājiem un pētniekiem. Un tajā ir atrodami foto un meklēšanas pieredzes stāsti, kur ik viens var dalīties. Protams, dabasdati.lv arī ir portāls, kur katrs var reģistrēt sev uz gļocēņu novērojumus. Un vēl Julita Kluša ir izveidojusi atsevišķu vietni gļocēnes.dziedava lapa.lv. Tajā tad gan fotografijas, gan aprakstī ar pēdējo 15 gadu laikā Latvijā atrastajām gļocēņu sugām. Un noslēgumā šai vēstī ir jāatgādina, ka gļocēne nav sēne. Gan vienai, gan otrai veidojas sporas, bet tur ir daudzas vēl smalkākas atšķirības, par kurām tad var vietnē gļocēnes.ziedava.lv lasīt plašāk. Nu tā, un te nu mēs esam nonākuši līdz tai kriminālistikai, līdz slepkavībām un līdz masu katastrofām, jo DNS analīzes tiek uzskatītas par zelta standartu ne tikai tāpēc, lai konstatētu jaunas sugas, bet arī tāpēc, lai identificētu masu katastrofu upurus. Un es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem varētu būt jautājums, bet kā tad tas notiek, ko īsti ar to DNS tādās lielās katastrofās dara? Lūk, ar to tad var iepazīties vietnē Live Science. Viens negadījums, kas arī rakstā ir minēts, tas ir šī gada jūnijā bijis notikums. Avarēja Air India lidmašīna, bojā gāja 260 cilvēku. Lidmašīnā izcēlās milzīgs ugunsgrēks, tāpēc arī vairāki bojā gājušo ķermeņi sadega, vai arī tie nu, kādā citā veidā bija kļuvuši neatpazīstami. Un lai identificētu ķermeņus, amatpersonas pieprasīja DNS paraugus no upuru ģimenes locekļiem. Divas nedēļas pēc katastrofas pabeigtā DNS analīze veiksmīgi identificēja katru avārijā bojā gājušo. Ko tad īsti dara eksperti? Tātad DNS analīze ietver divu veidu paraugu savākšanu – pēcnāvis un pirmsnāvis. Un tad pēcnāvis DNS tiek savākta. Protams, notikuma vietā vieni speciālisti mēģina ievākt DNS, citi speciālisti fotografē upuru zobus, policisti vāc pirkstu nospiedumus un atzīmē vēl kādas specifiskas pazīmes, piemēram, apģērbu un personīgās mantas. DNS paraugs var būt no jebkuriem ķermeņa audiem, bet kas ir ļoti svarīgi, ka šo materiālu ievācot ir jānodrošina, lai tas saglabātos bez kādiem piejaukumiem. Un parasti pēc masu katastrofām ir ļoti augsts risks, ka tas DNS tomēr var sajaukties ar kaut ko. Tāpēc parasti priekšroka tiek dota asins vai kādiem neskartajiem mīkstajiem audiem, mīkstu audu paraugiem. Tad atkal tīri tehnisks darbs, DNS no audiem ir jāatdala, ar enzīma palīdzību DNS nepieciešams kopēt, lai tas būtu pietiekami daudz analīzēm. Un tad šie un vēl citi etapi palīdz izveidot noteikta indivīda DNS profilu. Tas savukārt tiek salīdzināts ar pirmsnāves DNS paraugiem, piemēram, no priekšmetiem, kas upurim ir piederējuši, zobu birste, skuveklis, un var noderēt arī pirms brīža pieminētie DNS paraugi no upura bioloģiskajiem radiniekiem. No aptuveni šāda ir tā schēma, kas tiesu medicīnas ekspertiem ir labi zināma, bet es pieminēšu, ka tā ietver arī gana daudz ētisku aspektu to starp jautājumu, kā īsti izturēties pret bojāgājušajiem ķermeņiem, kuru DNS kaut kur klintī pēc lidmašīnas trieciena ir izkaisīts, bet pašu ķermeņu nav. Un daudzās kultūrās, sociālu, reliģisku aspektu dēļ tas īstenībā ir ļoti svarīgs jautājums.
Jā, nu, DNS vispār ir pamatīgi pamainījis to, kā mēs spējam identificēt viens otru un diezgan plaši tiek izmantots. Un šajā sakarā es atcerējos arī to, kas raidījumā iepriekš izskanējis un arī saistībā ar šiem te noziegumiem 20. Gadsimtā Latvijā, ka to laik jau 70. 80. Protams, arī agrāk DNS analīzes nebija pieejamas. Un tad liekas tik grūti saprast, kā to laik varēja atklāt dažādus noziegumus. Viens veids, starp citu, bija pēc asins grupu sadarības, ja? Kas, protams, liekas, salīdzinot ar DNS, ļoti tāds plašs tvērums, bet tas arī esot palīdzējis. Tā kā, nu, labi, ka mums šobrīd ir šīs tehnoloģijas un iespēja redzēt mikroskopā mūsu tik smalku un identificējošu tādu zīmogu.
Un labi, ka mēs par to tik daudz zinām un varam rakt vēl dziļāk. Un arī trešās vēsts saistībā man atkal DNS būs jāpiemin. Noteikti, Paula, arī tavā redzeslokā nereize vien ir nonācis kāds raksts, kas vēstī par bioloģiskā un chronoloģiskā vecuma atšķirībām cilvēkiem, vai ne?
O, jā, mums vēl nesen pat bija raidījums par to, vai cilvēks emocionāli nobriest vienā konkrētā gadaskaitlī, kā tas notiek smadzenēs un kā tas notiek nu, tādā mūsu uztveres ziņā. Jā, tā kā tas ir ļoti ļoti interesants jautājums.
Nu, tiešām informācijas par šo tematu pēdējā laikā parādās aizvien vairāk, un varbūt tas ir saistīts kaut kā ar cilvēku dzīvesveida maiņu mūsdienās. Mēs ilgāk esam aktīvi, ilgāk gribam strādāt, un teiksim, 50 gadu vecumā iespējams ir kādas lietas, ko mēs nevis noslēdzam, bet tikai sākam darīt. Cits jautājums, kā tajā brīdī jūtas mūsu organisms, vai 50 gadi, kas mums reāli ir un kas ir rakstīts pasē, atbilst tam, kā jūtas ķermenis, tātad bioloģiski. Nu, lūk, vietnē Scientific American arī iespējams pakavēties pie šī temata, proti tur ir lasāma intervija ar Ēriku Topolu, kardiologu un genomikas profesoru no Kalifornijas. Un nelielam atgādinājumam cilvēkiem novecojot mainās. Kas mainās? Jā, DNS. DNS metilējas, tas ir brīdis, kad metilgrupa, tā ir molekula, pievienojas DNS, un profesors Topols to nedaudz salīdzina ar ķermeņa rūsēšanu. Nu, tātad metilgrupas ir kā marķieri cilvēka vai cita zīdītāja genomā, kas ļauj prognozēt bioloģisko vecumu, un to pat sauc par metilēšanās pulksteni. Nu, pulkstenis, protams, pārnestā nozīmē, tas ir tāds rādītājs, tests, kas kaut ko liecina par mūsu ķermeni. Bet, kā piemina Topols, vispār ap šiem visiem testiem pulksteņiem pēdējo gadu laikā ir zināma ažiotāža, cilvēki grib uzzināt vēl vairāk, un pēdējo vairāk nekā 10 gadu laikā ir izplatījušies dažādi citi pulksteņi – olbaltumvielu, ribonukleīnskābes, imūnsistēmas pulksteņi, orgānu pulksteņi, tātad viss, ko vien var iedomāties, dažādi testi, kas uzrāda, cik nolietojusies ir piemēram mūsu imūnsistēma vai kāds konkrēts orgāns. Un tieši šim tematam bioloģiskā vecuma testu daudzveidībai Topols ir veltījis arī nesen izdotu grāmatu. Notiek pat mēģinājumi, nu, zināma veida sacensība iegūt labākos pulksteņus izdzīvošanas prognozēšanai. Jautājums, ko tas mums dos? Nu, pulksteņi, tātad testi, varētu palīdzēt individam noteikt, ja kaut kas nav kārtībā kādos organisma līmeņos. Piemēram, ja bioloģiskais vecums ir 5 gadus lielāks par reālo, jeb chronoloģisko vecumu, varbūt pie vainas ir kādā orgāna darbība. Tad, izmantojot pulksteņus, varētu redzēt, nu, kā dzīvesveids, ēšana, sportošana, kādi profilaktiskie pasākumi vai ārstēšanās var palēnināt novecošanās tempu un tātad abus vecumus, bioloģisko un chronoloģisko, izlīdzināt.
Principā tāda kā pulksteņu sinhronizēšana. Jā,
jā, tā varētu teikt. Vai un kad ārsti šādus pulksteņus sāktu lietot? Tā ir cita lieta, un droši vien arī mediķi nevēlētos šokēt pacientus, sakot, ka, piemēram, jūs esat 10 gadus vecāks par savu chronoloģisko vecumu. Nu, plašāk tad Scientific American intervijā un Topols ir arī minējis iemesls tam, kāpēc bioloģiskais vecums varētu būt lielāks salīdzinājumā ar chronoloģisko. Tā var būt imūnsistēmas pavājināšanās, iekaisumi orgānu, ēšanas paradumi, miegs, fiziskās aktivitātes un patiesībā tieši fiziskās aktivitātes patiesi tiek minēts kā iemesls, kas var palēnināt novecošanos.
Nepietiekami sportojot, mūsu bioloģiskais pulkstenis sāk tikšķēt ātrāk.
Jā, un tāds disbalans rodas.
Teikšu paldies, Mariona, par šīs dienas ziņu stāstiem. Raidījums zināmais nezinām, ja skanēs atkal nākamnedēļ. Pirmdien, otrdien būs izlase no mūsu arhīvu materiāla, bet trešdienu es tikšos ar brīnišķīgiem runātājiem kuplā skaitā un iepazīsim tuvāk melnos caurumus. Uz tikšanos!